Ketika kita bacakan kepada orang-orang Asy'ari, kalian ya tidak meyakini Allah punya tangan? Enggak. Masya Allah, tidak boleh Allah diserupakan dengan makhluk, kata mereka. Masa Allah punya tangan? Ya, manusia punya tangan, Allah punya tangan, berarti Allah seperti makhluk. Ketika kita bacakan ayat bal yadahu mabsuutatan, justru kedua tangan Allah terbuka. Apa kata mereka? Yad dalam bahasa Arab itu banyak maknanya. Yad terkadang mempunyai makna nikmat. Jadi yang dimaksud dengan dalam kata yad di sini apa kata mereka? Apa? Nikmat atau kudroh, yaitu kekuasaan. Namun kita ya merasa aneh kepada mereka. Kalian menafsirkan kata yad dalam Al-Quran dengan makna kudroh, kekuasaan. Apa kalian gak bisa bahasa Arab? Coba perhatikan bentuknya dalam ayat ini. Bal yadahu musanna. Musanna itu artinya dua. Artinya bal yadahu artinya kedua-dua tangan Allah. Kalau kalian artikan yad di sini artinya kudroh, kekuasaan, berarti apa? Justru kedua kekuasaan Allah. Masa kekuasaan Allah cuma dua? Kalau kalian artikan yad di situ artinya nikmat, justru dua nikmat Allah terbuka. Bagaimana Allah nikmatnya cuma dua? Redaksinya tidak menunjukkan kepada hal itu. Nah ini bapak sekalian, ikhwata Islam azanillah wa iyyakum. Makanya orang-orang Asy'ariyah itu berusaha untuk merubah-rubah makna. Iya. Dari makna yang tampak kepada makna yang lain. Kenapa? Karena menurut mereka mustahil menurut akal-akal mereka. Makanya mereka hanya menerima sifat 20 tadi atau sifat 7 tadi yang sudah kita sebutkan. Pokoknya kalau enggak ada dalam sifat 20, wajib ditolak atau ditakwil. Subhanallah. Padahal bah, orang-orang Asy'ariyah mengakui kalau Allah punya nama, dan mereka pun mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di apa waktu kita SD, SMP, SMA kita pelajari sifat nama Allah ada berapa? 99 kan? Coba bayangkan, Pak. Kalau sifat Allah 20, nama Allah 99, berarti konsekuensinya ada 79 nama yang tidak mengandung sifat. Tapi sekali lagi ternyata mereka mentakwil dan selalu mentakwil. Ketika kita katakan bagaimana wahai kaum Asy'ariyah, iya, dengan nama-nama Allah seperti Allah, ya sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya apa, Pak? Yang Maha penyayang. Ada enggak dalam sifat 20? Tidak ada. Apa kata mereka? Oh, enggak, maknanya yang berkeinginan untuk menyayangi. Jadi dibawa kepada sifat iroda. Iya. Cuma berkeinginan doang. Oke. Aneh sekali. Iya. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Maka dari itu ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Ini yang pertama. Yang kedua, penolakan atau disebut dengan ta'til, yaitu meniadakan nama dan sifat yang telah Allah tetapkan, baik sebagian ataupun seluruhnya. Misalnya membatasi sifat Allah hanya beberapa sifat saja dan menolak sifat lainnya karena mereka katakan akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal penetapan sifat Allah tidak berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak. Nah disinilah perbedaan kita dengan Asy'ari. Kalau orang Asy'ari, Mu'tazilah, Jahmiyah memahami kata-kata firman Allah laisa kamitsli syai, Allah tidak serupa dengan apapun juga, berarti konsekuensinya semua sifat makhluk tidak boleh ada pada sifat Allah. Dan ini aneh. Makanya mereka tidak mau mengatakan Allah punya tangan. Kata mereka, loh, kalau Allah punya tangan kayak manusia dong punya tangan. Gimana? Menurut akal kami gak masuk di akal, kata mereka. Iya. Yang namanya tangan kan butuh tempat buat nempel tubuh.
Berarti kalau Allah punya tangan, punya kaki, punya wajah, berarti Allah terdiri daripada bagian-bagian tubuh yang saling membutuhkan satu sama lainnya.
Itu Pak ya, kenapa mereka akhirnya menolak sifat Allah? Rupanya gara-gara syubhat ingin mensucikan Allah dari menyerupai hamba-hambanya.
Padahal ikhwatul Islam azania, ahlus sunnah wal jamaah ketika menetapkan sifat, mereka tidak seperti itu.
Ya. Makanya Allah mengatakan laisa kamitsli syai,
Allah tidak serupa dengan apapun juga.
Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha melihat, Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya.
Ikhwatul Islam azania Allah wa iyyakum. Al-Sunnah mengatakan Allah punya tangan, manusia punya tangan, tapi tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluknya.
Ya,
wahai Asy'ariyah, bukankah kalian menolak sifat marah? Kata mereka, betul, mustahil Allah marah. Kenapa hai Asy'ari?
Kata mereka, karena marah itu hakikatnya ghalyanud dam fil qalb, bergejolaknya darah di dalam hati, dan ini mustahil bagi Allah. Maka dengan mudah sebetulnya untuk mematahkan hujah kaum Asy'ari itu.
Bukankah kalian menetapkan sifat iradah?
Kata mereka, betul.
Bukankah iradah juga sifat makhluk? Irada juga sifat makhluk. Tapi manusia punya keinginan tidak? Punya.
Iya.
Manusia punya keinginan, Allah pun punya keinginan. Kalian menetapkan sifat irada kepada Allah, padahal manusia juga mempunyai sifat irada.
Apa kata mereka?
Tentu irada Allah tidak sama dengan irada makhluk.
Iya.
Maka kita katakan, kalau begitu katakanlah marahnya Allah tidak sama dengan marah makhluknya. Apa sulitnya? Kalau kalian mengatakan iradah Allah tidak sama dengan si iradah makhluknya, demikian pula tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya, wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya, tertawanya Allah tidak sama dengan tertawa makhluknya, semua kiaskan, samakan. Apa bedanya satu sifat dengan sifat yang lainnya? Kenapa kalian ya imani sebagian sifat, ya kalian tolak sifat yang lainnya?
Ya.
Nah ini akal Islam azani Allah wa iyyakum. Kaum Mu'tazilah
ya
mengatakan apa? Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluknya sama sekali.
Berarti kalau ya makhluk mendengar, Allah tidak boleh disifati mendengar.
Loh, makhluk ada juga yang enggak mendengar, tuli.
Apa kata orang Mu'tazilah?
Ya tidak mendengar ya juga tidak tuli.
Tidak mendengar juga tidak apa?
Tuli. Kemudian kita katakan kepada mereka, "Cuh, kok kalian bisa mensifati Allah tidak mendengar dan tidak tuli? Mana mungkin?" Mungkin, buktinya tembok. Tembok itu tidak mendengar dan tidak tuli. Kita katakan, oh berarti Tuhan kalian itu tembok gitu. Kalau begitu apa bedanya dengan kaum musyrikin yang menyembah patung?
Iya.
Patung itu yang tidak bisa disifati dengan melihat dan tidak disifati dengan mendengar.
Makanya ini subhanallah Pak, konsekuensinya berat sekali. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah,
mereka kaum Asy'ariyah, kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah ingin lari dari apa? Menyerupakan Allah dengan makhluknya, dengan tujuan mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluknya. Tapi mereka jatuh kepada yang lebih berat dari itu.
Kenapa? Akibat daripada mereka semuanya diukur dengan akal pikiran.
Ini Pak, Bapak sekalian ya. Yang ketiga, yaitu dilarang kita membahas bagaimana bentuk nama dan sifat Allah atau takyif.
Artinya kita jangan mempertanyakan gimana sih ya bentuknya.
Nah, itu yang susah Pak. Jangan Pak. Kalau misalnya saya kata, Bapak mendengar hadis Rasulullah sabda, ya, inna qulubal ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati hamba itu di antara dua jari jemari Allah. Hati manusia berada di antara dua jari jemari Allah. Berarti Allah punya jaringan berdasarkan hadis ini. Punya. Dalam hadis yang dikutip Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Muslim dan yang lainnya, bahwa ada seorang Yahudi datang kepada Rasulullah. Lalu kemudian Yahudi itu berkata, wahai Rasulullah Muhammad, kami mendapatkan dalam Taurat bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan meletakkan satu pepohonan di satu jari, pepohonan di satu jari, air di satu jari, ya, kemudian hewan-hewan di satu jari. Kemudian Rasul pun tertawa membenarkan perkataan siapa? Yahudi ini. Ya. Orang Yahudi saja masih mengimani adanya jari Allah karena mereka menemukan itu dalam Taurat. Nah, kita jangan mikirin, Pak, jari Allah gimana ya? Membahasnya, mempertanyakannya enggak boleh. Ya. Karena kalau Bapak pikirkan tidak akan pernah bisa. Maka dari itu Bapak, kalau kita tidak bisa memikirkan makhluk saja, bagaimana kita hendak memikirkan khaliq? Baik, saya mau bertanya kepada Bapak. Siapa di antara Bapak-Bapak yang bisa membayangkan atau mensifatkan kepada saya bentuk roh? Hah? Ketika ada orang sakaratul maut, Bapak lihat roh keluar, tutup-tutup, warnanya hitam. Enggak. Warnanya apa? Enggak kelihatan. Bentuknya apa? Enggak ketahuan. Putih, lonjong, segitiga, kita tidak tahu. Padahal roh itu ada pada diri kita, Pak. Sesuatu yang ada pada diri kita saja kita tidak bisa mikirin. Bagaimana kita hendak memikirkan pencipta roh? Lebih tidak mungkin lagi. Makanya ketika ada seseorang berkata kepada Imam Malik, ya, inna Allah yaqul ar-Rahmanu 'alal 'ashi istawa, kaifa istawa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah bersemayam di atas arasy. Lalu bagaimana cara bersemayamnya, wahai Imam Malik? Maka kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Bersemayam itu maknanya sudah diketahui. Wal kaifu majhul, tata caranya tidak diketahui. Wal imanu bi wajib, mengimaninya wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, mempertanyakannya bid'ah. Terkadang, Pak, sering kali kita mempertanyakan seperti itu. Ketika misalnya Bapak bertanya apa mendengar hadis, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Bapak langsung bengong. Loh, yang namanya sepertiga malam itu karena selalu ada di dunia ini. Kalau di Indonesia sepertiga malamnya pergi, berarti di sana sepertiga malam, sepertiga malam. Berarti Allah berada di langit dunia terus dong. Sementara Rasulullah mengatakan Allah turun ke langit dunia pada waktu sepertiga malam terakhir. Kemudian Bapak mikir lagi, kalau Allah turun ke langit dunia arsnya kosong dong. Sementara Allah bersemayam, Allah dikatakan bersemayam di atas arsy. Inilah, Pak, kalau kita mikirin pakai akal enggak bakal ketemu, Pak. Bapak mau mikirin sesuatu yang sifatnya gaib, bagaimana Bapak akan bisa? Lah, secara akal begitu, Ustaz. Iya, betul. Sekarang mungkinkah, Pak, kita ini akal diciptakan oleh Allah dan akal punya batasan. Lalu kemudian akal mau, ya, mencapai sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh akal. istilahnya kalau ada mobil kekuatan beban paling beratnya 2 ton dikasih 10 ton, saya yakin mobilnya penyek, hancur. Demikian pula akal, ketika ia telah melampaui batasan kemampuan akal, rusak itu akal. Ya, maka kita katakan imani saja, karena Allah yang menciptakan waktu. Allah bersama Allah turun ke langit dunia dengan apa yang Allah kehendaki. Bagaimana caranya kita tidak tahu, selesai. Apakah arus Allah kosong dari zatnya? Tidak mungkin, karena Allah Maha Besar. Karena Allah sudah menyatakan bahwa Allah bersama di atas arus. Bagi Allah mudah, bagi Allah mudah. Bukankah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ya, imani saja, selesai sudah. Ya. Terkadang begitu, Pak. Makanya, Pak, kalau kita memikirkan sifat Allah, pasti yang terpikirkan siapa, Pak? Ya, teman Bapak. Manusia, ya. Ketika misalnya Bapak baca hadis, yafhaku rabbuna ila rajulain. Allah tertawa kepada dua orang. Yang satu membunuh yang lainnya. Allah tertawa. Yang terbawa terbayang oleh Bapak apa? Ada mulut, ada gigi, ya, sedang tertawa. Hehehe, gitu. Kenapa begitu? Karena selama kita hidup di dunia, kita tidak pernah melihat tertawa kecuali itu. Ya enggak, Pak? Ya. Makanya Abul Hasan An-Nadawi berkata, perumpamaan orang-orang yang ingin memikirkan sifat Allah seperti orang buta. Selama hidupnya berbuta dia. Kecuali satu detik dia melek. Pas melek ngelihat kepala ayam, buta lagi. Akhirnya yang dia kenal dalam hidupnya cuma kepala ayam. Ketika disebutkan kepala kerbau, yang terpikir kepala ayam. Disebutkan kepala jerapah, yang terpikir kepala ayam. Demikian pula kita, sama. Ketika Bapak memikirkan tentang Allah tertawa, yang Bapak terpikirkan apa? Tertawanya buat teman Bapak. Ya, seperti itu pasti. Sementara Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Iya. Nomor 4, menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan ini pun tidak mungkin, karena Allah tidak mungkin serupa dengan apa? Makhluknya, tidak mungkin serupa. Tapi Pak, Bapak tahu enggak, Pak? Bahwa setiap orang yang menolak sifat Allah biasanya karena menyerupakan Allah dengan makhluknya dulu. Setiap orang yang menolak sifat Allah akibat daripada dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan kullu mu'attilin mumatsil wa laisa kullu mumatsilin mu'attila. Ya, setiap orang yang menolak sifat Allah pasti dia akan mempersamakan sifat Allah dengan makhluk. Tapi tidak setiap orang yang mempersamakan Allah dengan makhluknya, dia menolak sifat tersebut. Buktikan. Orang Asy'ariyah ketika menolak Allah bersama yang di atas arsy, kenapa? Mana mungkin Allah bersama yang di atas arsy? Berarti Allah butuh tempat. Nah, kan? Ya. Berarti Allah butuh. Jadi yang dia pikirkan seakan-akan Allah itu seperti manusia. Kalau Bapak bersemayam di atas kasur, Allah, Bapak butuh kasur, gitu kan? Kalau kasurnya ditarik, jatuh Bapak. Nah, apa kata orang Asy'ari? Begitu sama. Kalau Allah bersemayam di atas arasy, berarti Allah butuh tempat. Nah, kalau arasynya tidak ada, Allah jatuh dong, katanya gitu. Kita katakan itu akibat daripada kalian mempersamakan Allah dengan makhluk. Adapun kami Ahlus Sunnah mengatakan Allah bersemayam tidak sama dengan makhluknya. Bagaimana tata cara bersemayam hanya Allah yang Maha tahu. Bukan berarti Allah butuh kepada makhluk. Iya. Makanya Bapak, ya, ada pertanyaan yang sangat tabu bagi orang-orang Asy'ariyah, Bapak. Apa itu? Pertanyaan di mana Allah? Wah, itu kalau ada Bapak tak datengin, ya, kiai yang keyakinan Asy'ariyah, tanya sama Bapak, oke, kiai, di mana Allah? Dimarahin sama dia. Enggak boleh kalau ditanya di mana, enggak boleh. Ya. Padahal ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seorang jariah, yang pertama kali Rasulullah tanya apa? Aynallah, di mana Allah? Di mana Allah? Ya. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan Allah tidak mungkin disifati dengan di mana. Sebab kata-kata di mana berarti Allah itu berada butuh kepada tempat, kata mereka. Sedangkan Allah tidak butuh kepada tempat. Ini dia permasalahannya. Ya. Subhanallah, ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Maka ya, kalau kita perhatikan orang-orang Asy'ariyah ketika menolak sifat Allah itu akibat mempersamakan ya Allah dengan makhluknya dulu, kemudian meniadakan. Kalau Allah tertawa, berarti Allah punya mulut, punya gigi, ya, dan yang lainnya mustahil. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya akhirnya mereka pun menolak Allah enggak punya, ya Allah tidak tertawa. Iya. Makanya Pak, ya. Bapak tahu tidak, Pak? Orang-orang Asy'ariyah itu menetapkan sifat kalam mutakallim, bahwa Allah itu berfirman. Tapi tata cara penetapannya beda dengan Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah menetapkan sifat kalam bagi Allah bahwa Allah berbicara dengan suara yang terdengar. Ini berdasarkan hadis-hadis yang banyak dan ayat-ayat. Iya. Dengan huruf-huruf, ya. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan Allah berbicara dengan tanpa suara. Loh, kok bisa begitu? Iya. Allah menciptakan pemahaman kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril pun memahami apa yang Allah inginkan. Sebetulnya, hai Asy'ariyah, kalian itu mau ngomong Allah itu tidak berbicara, tapi malu-malu. Ya. Makanya kaum Asy'ariyah oleh para ulama disebutnya apa, Pak? Mukhannithul Mu'tazilah, bencongnya Mu'tazilah. Ya. Kenapa? Kalau Mu'tazilah gentle dia, spontan dia katakan Allah tidak berbicara. Tapi orang Asy'ariyah malu-malu. Mereka mau mengatakan Allah tidak berbicara enggak? Ya malu, takut, ya. Akhirnya mereka berkata Allah berbicara tapi dengan tanpa suara. Lalu bagaimana caranya? Allah ciptakan pemahaman kepada mereka Jibril untuk memahami apa yang Allah inginkan. Itu namanya bukan bicara, Pak. Ya. Ana sama antum bicara tapi diem-dieman. Tidak mungkin. Kayak telepati. Ya. Pisu kali. Ya subhanallah, ikhwatul Islam azan ya Allah ya. Nah ini ya akal Islam, kenyataan ternyata apa namanya yang diyakini oleh orang-orang Asy'ariyah ya sangat jauh sekali dari apa yang diyakini oleh para sahabat. Agar kita tidak terjatuh dalam empat penyimpangan besar dalam tauhid nama dan sifat Allah ini, maka terdapat kaidah umum yang diterapkan oleh para ulama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengimani segala nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Wajib kita imani semuanya, Pak. Artinya kita tidak membedakan dalam mengimani segala ayat yang ada dalam Al-Quran, baik itu mengenai hukum, sifat-sifat Allah, berita, ancaman, dan yang lainnya. Sehingga tidaklah tepat jika seseorang kemudian hanya mengimani ayat-ayat hukum karena tidak dapat dicerna oleh akal. Sedangkan mengenai nama dan sifat Allah harus diselewengkan maknanya karena tidak sesuai dengan jangkauan akan mereka. Itu tidak baik. Kewajiban kita adalah imani semuanya tanpa membeda-bedakannya. Imani sudah semua. Hanya Allah yang Maha tahu bagaimana caranya. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dalam sebagai segala sifat-sifatnya. Yang kedua, mensucikan Allah dari menyerupai makhluk dalam segala sifat-sifatnya. Lihat. Artinya, kita tidak boleh katakan tangan Allah seperti tangan saya. Enggak boleh. Allah punya tangan, saya punya tangan. Ya, tangan Allah tidak mungkin serupa dengan makhluknya. Karena segala sesuatu itu sesuai dengan apa? Yang layak untuknya. Pak, Kalau bapak saya katakan, tangan bapak kayak monyet, kayak tangan monyet loh. Kira-kira marah nggak? Marah nggak pak? Makanya kalau kita katakan saya punya tangan, monyet punya tangan, apakah berarti konsekuensinya tangan saya kayak tangan monyet? Ya tentu tidak. Ya. Bapak punya kaki, gajah punya kaki. Apakah berarti konsekuensinya kaki gajah sama dengan kaki bapak? Tentu tidak. Ya, tidak ada konsekuensi sama sekali. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi sama sekali tidak ada konsekuensi. Namanya sama, hakikatnya harus sama. Nama boleh sama tapi hakikatnya pasti berbeda. Gajah kuat, semut kuat. Apakah kekuatan gajah sama dengan kekuatan semut? Tentu tidak. Ya, sangat berbeda jauh antara dua kekuatan tersebut. Manusia melihat, elang melihat. Apakah penglihatan manusia sama dengan penglihatan elang? Tentu tidak. Kalau antara makhluk saja berbeda, apalagi antara Allah dengan makhluknya, lebih tidak akan sama lagi. Iya. Maka dari itu kita sucikan Allah untuk menyerupai apa? Makhluknya. Kita tidak boleh kita katakan Allah serupa dengan makhluknya, tidak boleh. Iya. Yang ketiga, menutup keinginan untuk mengetahui bentuk hakikat sifat Allah. Tutup. Pengen tahu, saya gimana sih bentuk tangan Allah? Ngapain? Ya, caranya gimana dong? Bapak, untuk mensifati sesuatu itu diperlukan kepada keilmuannya kan? Ya. Ima bapak melihat dengan mata kepala, atau setidaknya mendengar dari orang yang pernah melihatnya, atau mendapatkan wahyu. Ternyata tiga-tiganya tidak mungkin. Coba pak, siapa di antara bapak yang pernah melihat Masjid Qomamah yang ada dekat Masjid Nabawi? Enggak pernah. Enggak pernah lihat kan? Enggak pernah. Coba sifatkan kepada saya bentuknya gimana. Boro-boro tahu Ustaz, melihat aja enggak pernah. Bapak tidak bisa mensifatkan, kenapa? Karena bapak tidak punya ilmunya. Bapak tidak pernah melihatnya. Sementara Allah tidak ada siapapun yang bisa melihatnya. Termasuk Rasulullah pun tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akan bisa mensifati hakikat bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala? Maka ini mustahil Bapak sekali. Makanya tutup keinginan kita untuk mengetahui hakikat bentuk sifat Allah. Sekali ketika misalnya kita mulai berpikir tentang yang bentuk sifat Allah, langsung kita astagfirullah. Ya, enggak benar ini. Enggak mungkin. Masa Allah bisa dibayangkan sama akal? Tidak mungkin. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Namun Bapak sekalian, orang-orang Asy'ariyah terkadang menuduh Ahlussunnah. Katanya kalian Ahlussunnah juga mentakwil kok. Ya. Kalian juga mentakwil. Contohnya apa? Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW sabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an oleh kalian. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat untuk pembacanya. Tuh, Al-Qur'an datang pada hari kiamat, berarti Al-Qur'an berbentuk makhluk dong. Kenapa kalian tolak ayat ini, hadis ini? Ini menunjukkan Al-Qur'an itu makhluk, kata Mu'tazilah. Tapi kalian malah mentakwilnya bahwa yang dimaksud dengan hadis ini yang datang itu pahalanya. Kalian kan mentakwil sifat lah tuh namanya. Kita katakan ya akhi, takwil itu ada dua macam. Ada takwil yang benar, ada takwil yang salah. Takwil yang benar yang kayak gimana, Pak? Yaitu setiap takwil yang didukung oleh dalil. Takwil yang salah yang seperti apa, Pak? Yaitu setiap takwil yang tidak didukung oleh dalil. Itu namanya takwil yang salah. Kenapa Ahlussunnah mentahwil hadis hadis tadi? Al-Qur'an nanti kelak akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pelakunya. Dengan maksudnya Al-Qur'an di sini artinya pahalanya. Karena telah tegak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa firman Allah bukan makhluk. Ya. Contohnya dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Qur'an dan menciptakan manusia. Di sini Allah membedakan antara manusia dengan Al-Qur'an. Ketika manusia itu makhluk, Allah sebutkan dengan penciptaan. Dan ketika Al-Qur'an itu bukan makhluk, Allah menyebutkan Allama yang telah mengajarkan Al-Qur'an dan telah menciptakan manusia. Berarti beda. Allah juga berfirman, ala lahul khalq wal amru. Milik Allah lah penciptaan dan perintah. Di sini Allah membedakan antara penciptaan dan perintah. Ini menunjukkan bahwa perintah tidak termasuk penciptaan. Sedangkan Al-Quran termasuk dari perintah, bukan dari penciptaan, sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, وَكَذَارِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh, yaitu Al-Quran, dari perintah kami. Berarti Al-Quran itu perintah, bukan penciptaan. Ya. Banyak lagi, dan ini merupakan ijma' para ulama. Sehingga mau tidak mau ini harus ditahwil, bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran dalam hadis tersebut apa? Pahala, bukan firman Allah. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan masdar. Tahu gak apa masdar, Pak? Yang pernah belajar bahasa Arab, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, ada masdar gitu kan, fi'il amr. Sedangkan masdar dalam bahasa Arab itu dimutlakan kepada dua makna. Makna yang pertama, ya, bermakna kata benda. Bermakna apa? Kata benda. Contohnya, membaca. Membaca itu kata kerja. Masdarnya adalah apa? Baca. Kata-kata baca ini bisa dimutlakan kepada kata benda. Memukul, pekerjaan. Masdarnya apa? Pukulan. Ya enggak, Pak? Berarti pukulan itu apa? Pukulan itu apa? Kata benda daripada memukul. Ya. Demikian pula Quran. Qara dari kata-kata qara'a, membaca. Quran itu artinya masdar dari qara'a. Artinya baca, yang merupakan kata benda dari bacaan tersebut, artinya perbuatan makhluk yang merupakan bacaannya. Ya. Tidak dimutlakan kepada firman Allahnya. Jadi yang akan datang itu nanti perbuatan hambanya berupa apa? Pahalanya. Dan itu yang dimaksud oleh hadis tersebut. Nah ini bapak sekalian ya, terkadang mereka menuduh Ahlussunnah wal Jamaah katanya juga mentakwil, padahal sebetulnya tidak, bukan mentakwil yang seperti takwilnya mereka. Kalau orang-orang Asy'ariyah ya, ketika mentakwil tidak ada dalil, sebatas dalilnya akli saja. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah ketika mentakwil jelas dalilnya sahih, sharih. Ya. Yeah.